Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bizni madaniyatimizda, masalan, o'zbek madaniyati Kanadada himoya ostida va buni kuch deb hisoblaydi. Bizni kuchimiz har xilligimizda deydi Kanada. Shuning uchun ham meni shaxsiy fikrim, kelajakning kuchli davlatlari aynan har xillikni kuch sifatida qabul qilgan va har xil madaniyatlarni bitta joyga birlashtirgan, kuchli tomonlarini birlashtirgan davlatlar bu kelajakning kuchli davlatlari sifatida taxmin qilinyapti va bunga asoslar berilgan. Kanada ham menimcha Kanada kelajakning eng kuchli davlatlaridan biri, eng kuchli jamiyatlaridan biri bo'lishiga asosiy sabablardan biri shu bo'ladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Toronto shahridagi ijodiy safarimiz davom etadi. Biz shu shaharda hozir bir guruh professional vatandoshlarimiz davrasida o'tiribmiz. Oldimda Rahmatjon Sobirov, advokat, Kseniya Tsoy, World Culture Open, ya'ni ochiq dunyo va madaniyat nodavlat tashkilotining xalqaro aloqalar bo'limi rahbari va ularning oldida Anvar Isamuhamedov, biznes, qurilish logistikasi, onlayn to'lov tizimlari yo'nalishlari bo'yicha mutaxassis, barchalari yaxshi bir muvaffaqiyatlarga erishgan vatandoshlarimiz. Dasturimizga xush kelibsizlar.
Rahmat, rahmat.
Kanadada O'zbekistonning elchixonasi ham, konsullik bo'limi ham yo'q. Agar fuqarolarning hujjat bilan ishi tushsa, yo New Yorkka yoki Washingtonga murojaat qilish kerak.
O'zbekistonga.
Yoki O'zbekistonga.
Bizda haqiqatda bu yerda O'zbekistonning vakolatxonasi yo'q. Bu to'g'risini aytganda bir qator muammolar keltirib chiqaradi. Bu o'sha yerda yashayotgan o'zbeklarni o'sha nima deydi, hujjatlariga tegishli yoki bo'lmasam oila a'zolarining hujjatlariga tegishli narsalar bo'yicha to'g'risini aytganda ozgina muammolarimiz bor, lekin men o'ylaymanki, yaqinda mana ommaviy axborot vositalarida ma'lumotlar, xabarlar berildi. Prezidentimizga keyingi yil xudo xolasa tashrif buyurmoqchi ekanlar. Men o'ylaymanki, bu ushbu davlatda bizani O'zbekiston Respublikasining vakolatxonasi, elchixonasini nima deydi, ochilishiga bo'lgan
bir qadam. Demak, ochish fursati keldi deb hisoblaysizlar?
Vaqt keldi.
Sabab mana O'rta Osiyo davlatlarini alar olib qaradigan bo'lsangiz, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, bu davlatlarda bor, mana nima deydi?
U davlatlarning bu yerda
Kanadaning bir vakolatxonasi
bor. Vakolatxonalari bor. Ya'ni Kanadani, Kanada davlatining vakolatxonasi bor ularda. O'zbekistonda afsuski yo'q, vaholanki O'zbekiston O'rta Osiyoda eng yirik davlat hisoblanadi aholisi nuqtai nazaridan. Men o'ylaymanki, buni fursati yetdi. Keyin Kanadadan o'rganadigan narsalar juda ham ko'p. Ayniqsa bu qurilish sohasi, bu transport sohasi, bu nima deydi,
telekommunikatsiya,
tabiiy boyliklarni qazib chiqarish, ularni qayta ishlash. Mana nima deydi, prezidentimiz misol uchun viloyatlarga borganda har xil qishloq xo'jalik sohasidagi korxonalarga boradilar-da, mana teplitsalar, gidroponik sistemalar, bu yerda bu narsalar juda ham rivojlangan. O'sha nima deydi, ma'lum bir toifadagi qishloq xo'jalik mahsulotlari doimiy xonadonlarda ishlatiladigan. Bularda nima deydi, teplitsa sharoitida yetishtiriladi. bor bo'ldi, juda ham katta xo'jaliklar bor. Ularni ulardan o'rgansa bo'ladi. Hop, yana bo'yi aytgandek, tabiiy boyliklar, qazilma boyliklarni qazib chiqarish bu Kanada yirik nima deydi, eksportyor hisoblanadi. Maxsus o'sha qurilmalari bo'yicha,
o'sha texnologiyasi,
texnologiyalari bo'yicha. O'rganadigan sohalar ko'p.
Kanadaning boshqa davlatlarga o'xshamaydigan o'ziga xos bir jihatlari bormi? Masalan, madaniyat bo'yicha.
Ha, men eshitganman, Toronto o'zi dunyoning eng ko'p madaniyat madaniyatli shahri ekan. Shuni sezishingiz mumkin. To'g'ri aytsam, bu yerda yashasangiz, dunyoning barcha mamlakatlarning madaniyatlarini, odamlarni uchrashishga imkonlari juda ham ko'p. Shu menga juda ham yoqadi. Потому что o'zim shunaqa sohasida ishlayman. Bu yerda bunaqa ishga juda ham imkonlari
ko'p.
Ha, imkonlar.
Siz mana rassomsiz. Mana bu ishlaringiz orqali O'zbekistonni kanadaliklarga tanishtirib boryapsiz. Umuman kanadaliklar O'zbekiston haqida nimalarni bilishadi yoki O'zbekistonni ular qanchalik bilishadi?
To'g'risi aytsam, ko'p emas. Shuning uchun shu proyektimni yaratganman. Yaratdim.
Aslida ko'p madaniyatlilik haqida gapirsak, Kanadaning qonunlariga binoan ko'p madaniyatlilik qonun tomonidan himoya qilinadi. Bu Kanadaning o'ziga xos tomoni. Boshqa davlatlarga haligi nima deydi, immigrantlar boradigan boshqa davlatlar, Angliya bo'lsin, Germaniya, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, ularning qonunchiligida ko'p madaniyatlilik himoya ostida emas. Bu nima demoqchiman, bu huquqiy tomondan shunday oddiy xalqda qanday bo'ladi? Masalan, biz o'zbekmiz. Masalan, Kseniya koreys millati madaniyatini vakili. Biz o'zimizni, o'zbekligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Kanada shunday deydi, o'zbekligingni yo'qotma. Xohlasang nima o'zbek Kanada ham kanadalik bo'lgin, ham o'zbek bo'lgin deb nima qiladi, targ'ib qiladi buni. Bizni madaniyatimiz ham, masalan, o'zbek madaniyati Kanadada himoya ostida.
Ya'ni Kanada hukumati kanadaliklarning sermadaniyatli, rang-barang ekanidan faxrlanadi va buni himoya qiladi.
Va buni kuch deb hisoblaydi. Bizni kuchimiz har xilligimizda dedi. Kanada. Shuning uchun ham meni shaxsiy fikrim, mana yaqinda ham bir maqola o'qidim, nimada The Economistmi yoki Harvard Business Reviewdami, qaysi birida eslolmayman. Kelajakning kuchli davlatlari aynan har xillikni kuch sifatida qabul qilgan va har xil madaniyatlarni bitta joyga birlashtirgan, kuchli tomonlarni birlashtirgan davlatlar, bu kelajakning kuchli davlatlari sifatida taxmin qilinyapti va bunga asoslar berilgan. Kanada ham menimcha kelajakning eng kuchli davlatlaridan biri, eng kuchli jamiyatlaridan biri bo'lishiga asosiy sabablardan biri shu bo'ladi. Ayniqsa ko'p madaniyatlilikni targ'ib qilamiz, himoya qilamiz. Masalan, biz ertaga O'zbek madaniyat markazini agar ochamiz desek, davlat grant beradi bu uchun. Davlatdan siz pul olishingiz mumkin o'zingizni madaniyatingizni targ'ib qilish uchun. Shu darajada yaxshi bu tomon.
Hatto maktablarda ham, masalan, mana farzandlarimiz hamma maktabga boradi. Maktablarda ham o'qituvchilari, maktab ma'muriyatlari ota-onalarga aytadiki, farzandingizlar bilan o'zingizlarning ona tilingizda gaplashinglar. Ona tilini esdan chiqmasin deb buni qat'iy ravishda aytishadi. Ingliz tili yoki fransuz tilini maktabda o'rganib oladi. U muammo emas, lekin o'zini nima deydi, ona tilini esdan chiqarmasligi kerak deb aytishadi.
Milliy kiyimlarida kelsin deyishadi. Masalan, meni qizim bor, atlasda kiyib boradi. Ba'zi o'zlarini haligi ko'p madaniyatlik kuni bor maktablarda, har mavsumda qilib turishadi. O'zini do'ppisini, atlas ko'ylagini, nimasini lozim ishtonlarni kiyib borsa, ular o'shani ko'rib, ha, bu boshqa madaniyat ekan deb taniydi, tanishtiradi shu yo'l bilan.
O'zbekiston hukumati hozir butun dunyodan investorlar, sarmoyadorlar kelishini xohlayapti. Xorijdagi vatandoshlarga ham to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilib, kelinglar, O'zbekistonda ishlanglar, o'sha taraqqiyotiga hissa qo'shinglar deb aytayapti. Kanada sarmoyadorlari yoki umuman Kanadada qaysi kompaniyalar O'zbekistonga potensial sarmoyador bo'lishi mumkin? Ya'ni qaysi yo'nalishlar bo'yicha Kanada O'zbekistonga yordam berishi mumkin?
Kanadaning nima iqtisodiyoti juda ham industriallashgan iqtisodiyot hisoblanadi. Ya'ni ishlab chiqarish juda yaxshi rivojlangan har sohada. Mana bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida keng ko'lamda qurilish ishlari ketyapti. Hamma joyda, hatto rayon markazlarida ham qurilish ketyapti. Kanadada bugungi kunda mana shu qurilish mahsulotlarini ishlab chiqaradigan korxonalar juda ham ko'p. Qurilishda bularda asosan, ya'ni mahsulotlar, materiallar hammasi made in Canada, ya'ni o'zida ishlab chiqarilgan narsalar ishlatishadi. Bu sement bo'lsin, armaturalar bo'lsin, taxta mahsulotlari bo'lsin, bo'yoq, kraskalash anaqalari bo'lsin, hammasi o'zida ishlab chiqarilgan va juda ham sifatli. Sabab bu yerda sharoit sovuq, ya'ni sovuq bo'lgani uchun sovuqqa chidamli qilish juda ham bir, nima deydi, yuqori
talablar bor.
Standartlar. Bu o'z navbatida ushbu qurilish mahsulotlarini sifatini yaxshilaydigan nima deydi, faktorlardan bittasi. Ya'ni men aytmoqchimanki, qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish sohasida kanadalar birgalikda ishlasa bo'ladi. Kanadadagi korxonalarni topib, ular bilan ishlasa bo'ladi. Ya'ni ulardan texnologiyalarini olsa bo'ladi. Ya'ni Rahmatjon mana ishlaganlar, Bombardier degan yirik kompaniya bor bu yerda. Bu asosan nima deydi, samolyotlar ishlab chiqariladi. Men o'ylaymanki, bu sohada ham ular bilan ishlasa bo'ladi. Yana nima oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish ham Kanadada yaxshi rivojlangan, o'zida ishlab chiqariladi. Nima deydi, shu yo'nalishda ham ishlasa bo'ladi. Neft, gaz sohasi ham ancha rivojlangan. Bu boya aytganimizdek, ularni qazib chiqarish, qayta ishlash, transportirovka qilish bularda juda yaxshi rivojlangan. O'ylaymanki, mana Petrokanada degan neft va gaz sohasidagi kompaniya bor bularda. Bular bilan ishlasa bo'ladi.
Yana investitsiya haqida so'radingiz, bu yerdagi katta fondlar bor, Bekzod. Nima, masalan, pension fund deydi, pensionniy fondlar. Ontario Teachers Pension Fund, Ontarioning o'qituvchilarining pensionniy fondi juda ko'p milliard dollarni boshqaradi. Bular hattoki mana o'zimning sohamga yaqin bo'lgani uchun aytaman, aviatsiya sohasida Yevropadagi bir necha aeroportlarni shu pensionniy fondni pulidan olib moliyalashtirilgan va albatta daromadini ham oladi. Shunaqa fondlar juda ko'p. Kanada chunki aytganimdek soliq nimasini yig'adi, nima deydi, shu soliqni ko'p yig'ib fondlari bo'lgani uchun maxsus bir fondlardagi pul tayyor bor. Ularda lekin o'ziga jalb qiluvchi loyihalar kerak. Qanday? Masalan, O'zbekistonda bir zavod quriladi. O'shalarni ham Kanada texnologiyasini olib kelish yordamida eksport kreditlari olish mumkin Kanada korxonalari, chunki masalan, Kanada korxonasi bir texnologiya jo'natsa O'zbekistonga, Kanada mahsulotini targ'ib qilgani uchun davlatdan eksport kreditlari ola oladi. Xuddi shunday boshqa sohalarda ham. Bu bir, ikkinchisi bu yerda keyin qishloq xo'jaligi ham juda yaxshi rivojlangan. Ya'ni nima dedi, mol, qo'y ko'zi va nima deydi, chorvachilik va haligi qoramol, Alberta shtatimizda, Alberta viloyatimizda dunyoni menimcha go'sht eksporti bo'yicha Kanada yirik eksport davlatlaridan hisoblanadi. Asosan savdomiz, tashqi savdo Kanadani 80% Amerika bilan, afsuski. Bu nima uchun afsus? Chunki Amerikaga bog'liq tomoni juda ko'p. Endi Kanadadagi har qanday tashkilot yoki korxona alternativ bozorlar qidirish kerak. Alternativ, masalan, O'rta Osiyo bular uchun yaxshi bozor bo'lishi mumkin. Bizda mana O'rta Osiyo Afg'oniston bilan hisoblaganda taxminan 100 millionga yaqin aholi bor, iste'molchi bozori bor. Kanadaliklarni O'zbekistonga borishini kutmasdan menimcha hozir O'zbekiston tomoni aktiv bir shaklda Kanadaga kelish kerak. Qishloq xo'jaligi sohasidagilar kelish kerak, neft-gaz sohasidagilar kelish kerak. boshqa aviatsiya sohasi yoki ta'lim sohasidagilar
muqobil energiya, muqobil energiya sohasi juda rivojlangan bo'ladi. Nima deydi? Juda ko'p kompaniyalar bor muqobil energiya bo'yicha.
Quyosh energiyasi, shamol energiyasi.
Quyosh energiyasi, shamol energiyasi juda rivojlangan. Mana Torontodan bir 2,5 soat yursa, juda ham katta nima deydi, shamol energiyasini ishlab chiqaradigan korxonalarning fermasiga borib qolasiz. U yerda shunda katta-katta parallel o'rnatilgan. O'sha tomondagi hududlardagi hamma iste'molchilar, bu xonadonlar bo'lsin yoki masalan biznes ishlab chiqarish korxonalari bo'lsin, hammasi muqobil energiyadan oladi energiyani. Buni nima deydi, bu sohada ham juda ham katta yutuqlari bor. Yana bir narsani bu yerda aytib o'tish kerak. Kanadaliklar juda ko'p sayohat qiladi. Demak, kanadaliklar agar biz ikkita toifaga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni bu Kanadada nima deydi, asli kanadalik odamlar yoki bo'lmasam yaqinda Kanadadan ko'chib kelganlar bor. Bu ikkala toifadagi odamlar doim sayohat qiladi. Ayniqsa kanadalik sayohat qilishni yaxshi ko'radi. O'zbekiston bariga nima deydi, turizm salohiyati juda ham katta. Bu nima desam ekan, kanadalik turistlarni nima deydi, Kanadadan mehmonlarni O'zbekistonga taklif qilish bu juda ham nima deydi, yaxshi bir yo'nalish bo'lar edi. Sabab o'sha aytganimdek bular ko'p sayohat qilishadi va ikkinchisi o'sha ikkinchi toifadagi mali muhojirlar, ya'ni bu Kanadaga kelganlar, bu misol uchun Hindiston, Xitoy, ayni o'sha nima deydi,
Pokiston
o'sha tomondan kelgan Kanada fuqarolari juda ko'p. Ular doim misol uchun sayohat qilishadi, o'zini vataniga borishadi. Agar misol uchun havo yo'llari yo'lga qo'yilsa, ya'ni samolyotlar qatnov yo'li Torontodan qatnagan bo'lsa, men o'ylaymanki, pasajirlar soni yetib ortib ketadi. Sabab
tranzit
pasajirlar Toshkent.
Demak, Kanada O'zbekiston uchun ko'plab sayyohlarni yetkazib berish imkoniyati ham katta.
Katta.
Va O'zbekistonni kanadaliklarga ko'proq tanishtirishga to'g'ri kelyapti va mana bunday ishlar orqali. Kseniya,
to'g'ri.
Mana sodda, chiroyli illustratsiyalar bilan O'zbekistonni kanadaliklarga va butun dunyoga tanishtirish maqsadingiz, shundaymi? Bu ishlarni kengaytirish, bu kitobchalarni chop etish rejalaringiz bormi?
Ha, xudo xolasa, xudo xolasa. Hali bu proyektim complete emas.
Tugatilmadi.
Ha. Shuni haqida bizning Toronto grupimizda ham
muhokama qilinyapti. Muhokama qilinyapti.
Gruppdoshimizning fikrlarini olmoqchiman.
Demak, buni yanada kengaytirish bo'yicha vatandoshlarning fikrlarini o'rganyapsiz. Yaqinda O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov Kanadaga tashrif buyurdi, chunki Kanadaga ham Amerikadagi elchixona qaraydi va vatandoshlar bilan uchrashuv bo'ldi. Sizlar qatnashdingizmi o'sha uchrashuvda?
Kseniyaxon yo'q edilar, Anvar aka bilan biz qatnashdik.
Chunki elchixonaga balki mana shunday ishlarni taqdim etish kerak, chunki O'zbekiston bundan manfaatdor. Balki ular homiylik qilishi mumkindir yoki qaysidir masalalarda yordam berish mumkindir. Ularga menimcha bu ishlarni olib chiqish kerak.
Bu O'zbekistonni targ'ib qilish masalasida Kanadadan ham o'rnak olsak bo'ladi. Kanadaliklarni shu bir nimasi bor. O'zlarining fikri va o'zlarini targ'ib qiladigan yo'li bor. Aytiladiki, kanadaliklar the world needs more Canada deydi. Ya'ni dunyo uchun ko'proq Kanada kerak deydi. Shu shior ostida ko'p harakat qilishadi. Kanadaliklar Kanadani tanimagan odam bo'lmasa kerak dunyoda. Va haqiqatda Kanada ko'p dunyoda ko'proq Kanadalarni yaratishimiz kerak deb ko'p madaniy aloqalarni aktiv bir shaklda olib boradi. Fransuzchada gaplashayotgan dunyoning bir qismi, frankofon qismiga, anglofon qismiga juda e'tibor berishadi. Xuddi shunday biz ham bulardan o'rganib, O'zbekiston dunyoga ko'proq O'zbekiston kerak deb shu shior ostida katta bir byudjet ajratilishi kerak, chunki bu hazil ish emas. PR masalasi, public relations, reklama masalalariga jiddiy bir byudjet ajratilibgina nima targ'ib qilishimiz mumkin. Buni qo'shni Qozog'iston nima qo'shni xalq Qozog'iston qildi buni. Bizning do'stlarimiz Qozog'istonda juda ko'p millionlik proyekt,
ya'ni demak, ular muvaffaqiyatli shu ishni olib borishyapti.
Olib borishyapti. Masalan, oddiy qilib qo'pol qilib aytganda, o'sha Borat degan kinoni natijasida mayli yaxshi kino bo'lmasa ham, yaxshi film bo'lmasa ham, Qozog'istonni bir tomondan tanitdi.
Dunyo tanidi.
Dunyoga tanitdi. Biz hozir show biznes orqali, kino filmlar orqali qilishimiz kerak buni. Jiddiy bir byudjet ajratilib, Kanadaga kanadaliklarni O'zbekistonga olib borib, u yoqdan bu yoqqa olib kelib, shunday qilib, menimcha mana bu bir kichkina bir shaxsiy darajadagi bir proyekt. Lekin bunaqa proyektlarni ko'plab qilishimiz kerak va davomli qilishimiz kerak. Bu 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik ish emas. Jiddiy bir ravishda qilish kerak menimcha.
Shu elchi bilan bo'lgan uchrashuvda muloqot asosan nima haqida kechdi?
Asosan aytib o'tdim, muloqot tanishuv bo'ldi. Vaqt qisqa edi chunki elchimizning samolyoti uchish vaqtiga yaqin bo'lib qoldi. Biz tanishdik, hamma o'zimizni tanishtirdik va elchini kelasi safar kelganida yanada bafurja batafsil o'tirib gaplashishimiz niyat qilib qo'ydik.
O'zbekiston uchun mavjud mana shu imkoniyatlar mana hozir aytyapsiz. Shular haqida ma'lumot berdingizmi elchiga? Ya'ni shu sohalarda aloqalarni rivojlantirish kerak, balki elchixona yoki konsullik ochish masalasini ko'tarish kerak degan bir fikrlar bo'ldimi?
Ha, u fikrlarni ham elchimiz qo'llab-quvvatladilar. Eng qisqa paytda butun ikki tomonlama shartnomalar, investitsiyani himoya qilish shartnomasi va iloji bo'lsa havo yo'llari, ya'ni havo transporti orqali shartnoma imzolanishi kerak, chunki hozir oramizda shartnoma yo'q Kanada bilan. Qisqa qilib aytganda, oldin iqtisodiyot bo'lsa, ya'ni biznes bo'lsa, keyin konsullik ochilishi ehtimoli kuchayib boradi. Oradagi tijoriy aloqalar kuchayishi kerak, menimcha.
Kanada, O'zbekiston aloqalari haqida juda yaxshi takliflar bo'ldi mana. Bularni endi amalga oshirish kerak. Bularni sizlardan yaxshiroq biladigan odam, masalan, biz bilmaymiz. O'zbekistonda bo'lmasa kerak, chunki ular O'zbekistonni yaxshi bilgani bilan Kanadani yaxshi bilmaydi. Sizlar O'zbekistonliksiz, Kanadada yashayapsiz, ishlayapsiz, professional bir ma'lum muvaffaqiyatlarga erishgansiz. Bu loyihalarni amalga oshirishda sizlar O'zbekistonga qanday yordam ko'rsata olasiz? Agar O'zbekiston sizlardan yordam so'rasa yoki O'zbekistonga kelib qaysidir loyihalarni boshqaring, ishlang desa, borgan bo'larmidingiz qaytib?
Endi bizani yordamimizga kelgan bo'lsangiz, albatta biz bu yerda yashaymiz, bu yerda oilalarimizni, farzandlarimizni shu yerda va qanaqadir takliflar bo'ladigan bo'lsa, albatta biz tayyormiz ko'rib chiqishga va kerak bo'lsa qo'ldan kelgancha yordam berishga.
Buni aynan shu tarzda elchiga ham biz aytdik, Javlon Vahobovga aytdikki, qanday yordam kerak bo'lsa, maslahat yoki bir narsa ustida bosh qotirish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib rasmiy, norasmiy fikrlarimizni bildirishimiz mumkin va elchi ham bu narsani qo'llab-quvvatladi. Bilishimcha, hozir Tashqi ishlar vazirligida alohida bir Kanadaga bag'ishlangan, Kanada bo'yicha shug'ullanadigan bir mutaxassis ajratilgan. Chunki men o'zim ko'p do'stlarim ham Tashqi ishlar vazirligida ishlashadi. Borgan sari Kanada O'zbekiston orasidagi qiziqishlar va munosabatlar kuchayib boryapti. Haqiqatan endi o'ylab qarasak, adashmasam rivojlangan 7lik, ya'ni G7 deydi. G7 davlatlar orasida Kanada ham bor va aynan Kanada bilan bizning diplomatik aloqalarimiz
yo'q.
Yo'q hisob. Chunki menimcha G7 davlatlari bo'yicha hammasida elchixonamiz bo'lishi kerak. Mayli elchixonani biz tashabbus qilib chiqaraylik. Mayli Kanada balki elchixona ochmas, konsullik ochmas, lekin ulardan ruxsat so'rab biz eng kamida bir savdo haligi o'zbek savdo vakolatxonasini ochishimiz kerak. Undan keyin savdo aloqalarimiz kuchaysa va undan keyin siyosiy aloqalarimiz ham kuchayadi. Bu bir fikr. Keyin O'zbekistondan ham ko'p takliflar, mana prezidentning qarori bor, O'zbekiston vatandoshlar, mutaxassislarni O'zbekistonga jalb qilish haqida ko'p men gaplashib turaman. Masalan, buyuk kelajakning a'zosiman. Buyuk kelajak orqali ham ko'p fikrlarimni, aviatsiya sohasida fikrlarimni bildirib turaman. Har doim bajoni dil tayyormiz o'zimizning fikrimizni, tajribamizni baham ko'rishga. Faqatgina O'zbekistondan aniq bir vazifalar qo'yilsa, aytilsa-ki, mana shu statusda, masalan, konsultant statusida bizga keling, biz shunaqa shartlarda siz bilan ishlashga tayyormiz. aniq bir nimalar hozirgacha ochiqni aytaman, men bilan suhbat davomida aniqlik yo'q. Lekin masalan O'zbekistonga 3 oylik, 4 oylik, 1 yillik borib konsultantlik qilish biz o'zimizni hissamizni qo'shishdan juda xursand bo'lamiz. Foydamiz tegsa tayyormiz bu narsaga albatta.
Kseniya, siz madaniy almashinuv, turizmni rivojlantirish bo'yicha qanaqa takliflar bildirgan bo'lardingiz O'zbekistonga?
Menimcha, barcha munosabatlar bir-birini o'rganishdan, bir-birini tanishtirishdan boshlanadi. Shuning uchun shu sohasida madaniy aloqalar juda ham muhim rol o'ynaydi. Shunda men o'zim chunki men mening ishim cultural exchange da bo'ladi, madaniy almashinuv bo'yicha bo'ladi-ku. Ko'proq madaniy almashinuv loyihalarini ko'proq yaratishga juda ham qiziqaman.
Chunki bilasizmi, menga sizning ishlaringiz juda ham yoqdi. Bu shunchaki O'zbekiston haqida ma'lumot emas, bu o'ziga xos uslub. Hajviy yumor asosida O'zbekistonni dunyoga tanityapsiz. Va bu chizilgan suratlar ham qanaqadir o'ziga xos uslubda, masalan, har bir mamlakatning turizm bo'yicha brendi bo'ladi va marketing bo'yicha ma'lum bir uslub bo'ladi. Buni bir uslub sifatida menimcha o'sha elchixona yoki hatto bir mamlakat miqyosida nafaqat Kanada uchun, balki butun dunyo uchun O'zbekiston sizning ishlaringizdan o'rganishi mumkin. Masalan, o'zingizga xos taxallusingiz bor ekan, Al Fergani. Demak, siz farg'onaliksiz.
Ha, to'g'ri.
Va blogingiz bor, bu asarlaringizni internetga qo'ygansiz. Hech tortinmasdan bu ishlaringizni elchixonaga yoki O'zbekistondagi tegishli idoralarga yuborishingizni, masalan, shaxsan men tavsiya qilgan bo'lardim.
Va aynan bu ishlarning auditoriyasi yosh avlod bo'lgani uchun, yosh avlod degani bu ota-onasi ham qiziqadi deganda, bu nima ekan? Kartadan olib qaraydi. Bu haligi inglizlar bir gapi borku, winning hearts one heart at a time. Ya'ni bitta qalblarni o'g'irlashimiz kerakda. Qalblarni o'g'irlashni oson yo'li farzandlar orqali
va madaniyat orqali.
Madaniyat orqali.
Rahmat aka, Kseniya, Anvar aka, qiziqarli suhbat uchun sizlarga katta rahmat. Torontodagi vaqtimiz sizlar bilan juda yaxshi o'tdi. Kanada haqida, O'zbekiston haqida ko'p narsa o'rgandik. Madaniy, iqtisodiy aloqalar bo'yicha Kanada O'zbekistonga qanday yordam bera oladi? O'zbekiston bu yerda nima qilish kerak? Foydali ma'lumotlar bo'ldi. Umid qilamiz, bu narsalar har ikki mamlakat uchun foydali bo'ladi. Sizlarga katta rahmat.
Salomat bo'ling. Biz kichkina endi kanadaliklarni ramzlarini gaplashdik. Masalan, maple syrup, maple leaf. Kanadaning yana bitta ramzi bu nima? Tim Hortons. Tim Hortons bu mashhur bir hokeyist bo'lgan. Hozir bu nima? Kanadaning xuddi Starbucks ga o'xshab qahvaxonalar zanjiri. Shundan ichida yana hokeyimiz bor. Hokey klyushkasi, hokey shaybasi va hokey darvozasi ramzi tushirilgan bir krushkani podarok sovg'a qilmoqchimiz. Katta rahmat, Kanadani eslab turasiz bizda ham.
Sizlarga ham katta rahmat. Ajoyib sovg'a.
Kofe yoki choy ichib tursangiz, bu bizni nima Rocky nima tog'larimiz va muzlagan ko'l. Kanada o'zi ko'llar davlati. Albatta, hokeyni ham eslab turasiz.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabarlavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.